Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre pensii o să discutăm astăzi și pentru pensionari. Alături de mine a revenit doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua!
Bună ziua și vă mulțumim dumneavoastră și pensionarilor pentru interesul pe care îl acordă acestei emisiuni. Sperăm să rezolvăm măcar la nivel de îndrumare cât mai multe dintre problemele cu care se confruntăm.
Da, asta ne dorim cel mai mult în fiecare ediție a emisiunii noastre, să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă sau să-și rezolve anumite probleme. De aceea le oferim de fiecare dată posibilitatea de a interacționa cu noi și am să repet telefoanele 0265 200 700 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Am să repet numărul pentru mesaje, pentru că în ultima perioadă acest lucru ne-a fost solicitat chiar mai mult. Așadar, 0755 04 45 19. Poate e o modalitate mai simplă de a adresa întrebări. Pentru cei care sunt deja în pensie, am rugămintea să ne spuneți și numărul dosarului de pensie, pentru că în felul acesta puteți fi ajutat la modul concret, adică pe dosar, pe cazul noastră și nu pe generalități, care în general noi asta putem să oferim.
Altfel, da, sigur, putem oferi informații în limitele stabilite de lege, dar dacă primim și numărul de dosar, se poate verifica, dacă nu pe loc, pentru că nu se poate pe loc, cel puțin într-un timp rezonabil, o zi, două, putem verifica personal situația fiecărui titular de dosar de pensie și putem să dăm un răspuns aplicat pe speța respectivă. De ce? Deoarece, așa cum și pensionarii știu, în cei 21 de ani, iată, de când s-a schimbat fundamental sistemul public de pensii, au existat o serie de acte normative și aceste acte normative fac diferența în materie de mod de stabilire și de acordare a drepturilor de pensie. De aceea trebuie să știm numărul dosarului de pensie.
Doamna Neagoe, la începutul emisiunii v-aș ruga să le spuneți ascultătorilor noștri ce noutăți au apărut în domeniul pensiilor. S-a vehiculat o informație, dacă nu mă înșel, alaltăieri, și ce ne puteți spune despre acest lucru? Practic, se vorbește, se discută despre creșterea pensiilor într-o sumă fixă pentru anumite categorii de pensionari.
Această informație, desigur, am auzit-o și eu în mass media, la fel ca și dumneavoastră, nu am primit nimic în acest sens și mă refer la un act normativ. Prin urmare, eu vă propun să amânăm această discuție pentru o întâlnire viitoare, când probabil vom avea un act normativ din care, pe care îl putem pune în discuție, vom face precizări, pentru că acolo vom găsi și informații despre categoriile de pensionari care beneficiază, în ce condiții, care este tranșa de venit sau limita sau perioada de timp, că am înțeles că e vorba de limite în timp, limite valorice și așa mai departe. La momentul acesta știu atât cât știți și dumneavoastră din declarațiile oficialilor, desigur, în mass media.
Atunci, clar, o să revenim atunci când veți primi și actul normativ. Vom vedea atunci. Oricum, nu e vorba de o mărire a punctului de pensie, să fie clar, e vorba de un ajutor.
Da, așa am înțeles și eu. S-au pus multe întrebări, din cât am auzit eu, organizațiile profesionale și, în general, cele civile, de ce o sumă și de ce numai la anumite categorii. Sigur, trebuie să indexăm valoarea punctului de pensie cu un procent, pentru că altfel dezechilibrăm sau nu se mai aplică principiul contributivității. Ori principiul contributivității înseamnă indexarea valorii punctului de pensie pentru toate categoriile de pensionari. Asta înseamnă respectarea acestui principiu. Orice alt ajutor de orice natură pentru anumite categorii poate fi acordat doar pe limitat în timp și probabil să fie o legătură de cauzalitate, situația economică sau anumiți parametri, cum suntem acum, dar nu cunosc eu foarte bine toți parametrii macroeconomici, situația economiei sau nu am la dispoziție nici studii sociologice sau statistice despre nivelul de viață al cetățenilor, așa încât să pot să vă explic de ce s-a luat această decizie. Dar cu siguranță undeva în spatele acestei decizii există niște cifre și o fundamentare și un studiu.
Doamna director, trecem acum la întrebări, la discuții cu ascultătorii, iar apoi la răspunsuri la întrebările sosite la redacție. Sunt doi ascultători pe fir. Bună ziua!
Bună ziua! Mă numesc Teodorian din Sighișoara, am numărul de dosar 213722 și sunt un urmaș al unui prizonier de război din al doilea război mondial și beneficiez de o pensie de 263 de lei conform decretului legii 118/90. Aș vrea să întreb pe doamna președintă dacă pot beneficia de un bilet la o stațiune, deoarece am și multe afecțiuni la coloană, și ce înseamnă un bilet gratuit? Înseamnă cazare, mâncare și tratament? Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi! O salutăm acum pe doamna Elena.
Bună ziua! Mă numesc Tocaci Elena și vreau să vă felicit pentru minunata emisiune. O salut și pe doamna director și vreau să o felicit pentru cum conduce casa de pensie. Am fost luni și de la poartă și până la ghiseu, toată lumea extrem de drăguță, la ghiseu 12, o doamnă nemaipomenită.
S-auzim și de bine, mă bucur. Mulțumesc!
Vă mulțumesc!
Da. Spuneți!
Am o problemă. Sunt din 1959 și acum 2 ani ar fi trebuit să ies la pensie. Și n-am ieșit. Mi-am prelungit activitatea și săptămâna trecută am aflat că colegi care sunt în aceeași situație cu mine au cumulat pensia cu salariul. Bineînțeles că imediat, chiar în data de 23 luni, m-am dus și eu și am depus dosarul, dar mi-au cerut o adeverință de la locul de muncă. Aș dori să o întreb pe doamna director, ce șanse am eu să le urmez pe colegele mele sau mi se vor pune piedici și nu voi putea acumula pensia cu salariul? Vă mulțumesc din suflet!
Mulțumim și noi.
Da.
Vă rog.
Pentru întrebarea, prima întrebare, referitor la biletul de tratament gratuit în calitate de beneficiar de decretul legii 118, durata biletului de tratament este de 16 zile, din care cel puțin 12 zile tratament, iar în aceste 16 zile are dreptul la cazare, masă și tratament, 3 proceduri. Nu pot fi
nu mai mult
de 3 proceduri.
Restul se plătesc.
Restul,
adică
dacă este nevoie de mai multe proceduri, acestea se plătesc. Pentru doamna Tocaci Elena, căreia îi mulțumesc pentru, este foarte plăcut, vă mărturisesc cu sinceritate, în general am emoții când cineva face o referire la calitatea serviciilor publice pe care le prestăm, pentru că, așa cum se știe, și un răspuns negativ poate crea o nemulțumire. și poate fi interpretat și în general este nemulțumită persoana de serviciile casei de pensii, nu neapărat de dispoziția legală care interzice un anume drept. Adică suntem obișnuiți să încasăm cam tot.
Și din experiența mea, la orice instituție, oamenii vin să spună când nu sunt mulțumiți. Rar se întorc să spună mulțumesc sau mă bucur că am fost servit și ajutat.
Este o chestiune delicată pe care mi-a descris-o doamna Tocaci. De aceea, și cu permisiunea dumneavoastră, aș invita-o la o întâlnire, la o audiență, să discutăm niște detalii, pentru că aici avem o decizie a Curții Constituționale, da, care face niște derogări dacă doamna este angajată pe codul administrativ. Dacă este pe codul muncii, atunci nu mai discutăm, acolo lucrurile sunt clare, de aceea vreau să văd câteva aspecte particulare ale acestui caz. Prefer să le discutăm la o audiență. De aceea, când are timp, când poate, o aștept la casa de pensii la o audiență.
Alte întrebări sosite la redacție. Cineva spune că după terminarea liceului a fost în șomaj câteva luni și vrea să știe dacă se consideră perioada respectivă vechime în muncă. Cum ar putea să facă dovada perioade?
Dacă este o perioadă de șomaj realizată după 2001, presupun că despre asta este vorba, deși cred că și înainte, sincer vă spun, nu știu dacă înainte de 1-4-2001 exista o dispoziție legală potrivit căreia absolvenții de liceu, dacă nu-și găseau un loc de muncă, beneficiau de șomaj. Oricum, după 2001 a fost această reglementare. De aceea presupun eu că titularul acestei întrebări se referă la o perioadă după 1 aprilie 2001. Prin urmare, în 1995, s-a specificat acolo. Din păcate, această perioadă se poate dovedi doar cu înscrierile din carnetul de muncă. Dacă nu este înscrisă această perioadă în carnetul de muncă, trebuie să meargă la instituția care trebuia să facă această înscriere, respectiv șomajul. Acolo
deci,
trebuie...
la AJOFM.
La AJOFM, da.
În raza de domiciliu.
Pe raza de domiciliu, desigur. Presupun că e din județul Mureș.
Mureș, Harghita, Covasna, poate să fie de oriunde.
De oriunde, la agenția de șomaj din cele trei județe sau unde are domiciliu sau unde era domiciliat atunci când a fost în șomaj. Poate că locuia într-un alt județ.
Este vorba de 1995, ne scrie în mesaj ascultătorul nostru.
Cu carnetul de muncă. E înainte de 2001, prin urmare, carnetul de muncă este actul doveditor al perioadei de șomaj. Dacă are carnetul de muncă, pentru că ar trebui să-l aibă de la 1 ianuarie 2011, trebuie să-l aibă acasă. Dacă are carnetul de muncă și nu e scrisă perioada de șomaj, trebuie să se adreseze instituției respective.
Ieri am primit la redacție un mesaj apropo de cartea de muncă a cuiva care s-a mutat în Ungaria, se află în situația neplăcută de a-și întocmi un dosar pentru o pensie de invaliditate, este în acest moment o persoană nevăzătoare și nu a ridicat cartea de muncă la timp, nu a ridicat-o deloc, acum locuiește acolo în Ungaria și vrea să știe unde să o caute? La ITM, la AJOFM, la dumneavoastră? Unde poate să-și găsească această carte de muncă?
Depinde când a plecat în Ungaria. Dacă a plecat înainte de 1990, cartea de muncă, cel mai sigur, este la ultimul loc de muncă. Așa, cam așa se proceda. Dacă a plecat după 1990, în mod normal, cărțile de muncă se închideau și se predau titularului.
Nu a ridicat-o, asta spune persoana respectivă.
Nu a ridicat-o, înțeleg, de la ultimul loc de muncă.
Deci nu are cartea de muncă, nu a primit-o niciodată.
Sigur că nu puteam să o primească dacă astăzi am plecat de la serviciu acasă și mâine nu mă mai duc la serviciu, îmi rămâne cartea de muncă acolo. Trebuie să se adreseze fostului loc de muncă. Ceva au făcut cu aceste cărți de muncă acolo unde a lucrat.
Dacă societatea nu mai există, ce e de făcut?
Acum, acest nu mai există are mai multe sensuri, pentru că o societate, chiar dacă se intră în faliment, se divizează sau își schimbă obiectul de activitate sau își schimbă forma juridică, într-un cuvânt așa, nu înseamnă că nu mai există. Totuși, s-a întâmplat ceva cu activele, cu pasivele și așa mai departe, dar și cu arhiva. Cineva acolo a
deci
fost
la arhivarii societății.
Exact, deci există o sentință. Dacă societatea s-a desfințat, s-a divizat sau mai știu ce i s-a întâmplat, există o sentință a unui judecător. Și acolo scrie despre fiecare activ, pasiv, arhivă și mai departe, ce se întâmplă cu ele. Este numit un lichidator, un administrator, un ceva. Depinde. Da.
Deci oricum clar nu ITM, nu AJOFM, ori ultimul loc de muncă, ori arhivarul societății.
Sigur că da. Acolo trebuie aflate informațiile. Poate că cineva totuși, poate chiar societatea respectivă le-au predat la un moment dat la ITM. Este posibil și asta. Nu putem să știm. Dar acolo, la ultimul loc de muncă, se găsesc informațiile.
Da.
Ce s-a întâmplat cu aceste documente? Unde au ajuns ele?
Sper că răspunsul a fost recepționat de ascultătorul nostru care a sunat ieri în numele persoanei care este în Ungaria. Dacă nu, eu am notat răspunsul și pot să vă ofer mai multe amănunte. Altă întrebare, am absolvit facultatea în Budapesta, diploma de licență este tradusă și recunoscută de Ministerul Educației din România. Se ia în considerare perioada respectivă pentru calcularea pensiei, dar perioada masteratului pe care l-am făcut în România.
Perioada masteratului nu este stagiu asimilat, perioada cât a fost student la zi, asta înseamnă în sensul legii 263, la zi să nu fi avut o formă de angajare cu contract de muncă. Dacă în perioada cât a fost studentă la Budapesta, persoana a fost și angajată cu contract de muncă, sigur că da, nu mai putem să discutăm de o perioadă asimilată. Perioada asimilată vorbim doar atunci când persoana, în perioada cât a fost student-studentă, nu a desfășurat o activitate.
Dar mă gândesc că dacă nu ne-a precizat acest lucru în mesaj, probabil că e o facultate la zi. Dacă e la zi, se recunoaște la vechimea
muncă. Sunt facultăți la zi, sunt, mai ales după 90, au apărut cursuri universitare la zi, dar nu li se interzice să aibă un loc de muncă.
Loc de muncă. Da,
de aceea fac această precizare. Da. După 90 a fost posibil. Până în 90 nu avem o problemă. Cine a fost la zi nu putea să fie și angajat.
Dar
după 90... putea să fie student la zi și să lucreze. Și atunci nu mai putem discuta de perioada asimilată.
Dar pentru o facultate la zi se ia în considerare în România
trebuie să vedem documentele.
No.
Deci trebuie să vedem documentele. Uh-huh. Înțeleg că este tradusă și recunoscută
de Ministerul Educației.
Că, vedeți, pune și-ul între tradus și recunoscut. Trebuie să vedem exact ce înseamnă recunoscut. Tradus am înțeles că a fost tradusă diploma, dar recunoscută, echivalată sub ce formă?
Da.
Că ne trebuie o echivalare aici. De aceea vreau să... ar fi bine să vedem documentele.
Altă întrebare. Sunt născută, înțeleg că e o femeie, după felul în care se adresează, doamna Maria, semnează la final, da? Deci e născută doamna Maria în decembrie 64 și este angajată din 1 august 1983. După o vechime de 38 de ani, în ce lună pot să depun dosarul pentru pensia anticipată sau anticipată parțială? Aștept un răspuns și vă mulțumesc.
Da, dacă este femeie născută în decembrie 1964, are dreptul la pensie de limită de vârstă în septembrie 2027, scădem 5 ani, că e vorba de o pensie anticipată sau anticipată parțială, da? Și putem discuta de depunerea dosarului în septembrie 2022. Cât privește stadiul de cotizare pentru limita de vârstă, este vorba de 33 de ani și 11 luni, da? Și pentru o anticipată parțială tot 33 de ani și 11 luni, iar pentru o pensie anticipată, adică fără penalizare, plus 8 ani, adică 41 de ani și 11 luni. Înțeleg că nu are 41 de ani și 11 luni, înseamnă că aici va fi vorba de o pensie anticipată parțială.
Cu penalizare.
Cu penalizare, exact. Penalizarea, nu este cazul să discutăm procentul de penalizare acum, că ar putea să fie derutant. Cel mai bine, ce recomand eu, ca în septembrie să-și depună dosarul, va primi decizia de pensie anticipată parțială și va vedea exact cuantumul și procentul de penalizare și din momentul în care primește decizia, are la dispoziție 30 de zile să rămână decizia definitivă sau vine cu o cerere prin care își anulează acea decizie dacă nu dorește să rămână în acea pensie anticipată parțială, să zicem.
Doamna Erica spune că a căutat pe site informații despre biletele de tratament. Vrea să știe unde se poate cere un bilet și la ce hotel.
Da, înțeleg că...
E un pic confuz acest mesaj, dacă poate este o repartiție suplimentară acolo, vorbește de o împărțire, doamna Erica. Alt mod de împărțire. Poate...
Alocarea biletelor de tratament se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și care se calculează în funcție de elementele particulare specifice ale fiecărei persoane și sigur că da, în funcție de numărul de cereri care sunt pentru o stațiune, un hotel și așa mai departe. Nu știu exact, noi am afișat ce stațiuni avem alocate de la Casa Națională, dar probabil că nu a găsit, presupun eu, hoteluri sau stațiune pe care le preferă. Asta înseamnă că nu le avem dacă nu sunt acolo.
Alt mesaj sosit la redacție face referire la legea numărul 15 din data de 5 mai 2022. Spune doamna că a desfășurat activitate de expert contabil, persoană fizică autorizată, până în 2015. Vrea să știe dacă perioada respectivă se recunoaște vechime muncă și vrea să solicite recalcularea pensiei cu anii de muncă respectiv. Ce documente are nevoie pentru acest lucru?
Sigur, activitățile independente, ca să fie recunoscute ca vechime în muncă și să intre la calculul pensiei, trebuie să fie titularul să fie achitat contribuții de asigurări sociale. Această chestiune este una care ține de principiul contributivității, pentru că în general și este foarte bine, atât instituțiile, dar și publicul este foarte atent la acest principiu al contributivității. Prin urmare, toate pensiile care se plătesc să aibă la bază acest principiu. Ai plătit contribuție, primești pensie, nu ai plătit contribuție, nu primești pensie. Perioada lucrată ca activitate independentă, înțeleg că este vorba, după 1 aprilie 2001, și o poate vizualiza pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice dacă doamna își creează un cont online și atunci pe CNP-ul dumneaei și cu parola pe care o va primi pe adresa de e-mail, va putea să-și vadă perioadele contributive după 1 aprilie 2001. Cât privește perioada lucrată ca expert contabil anterior datei de 1 aprilie 2001, în general, pentru aceste activități au fost încheiate fie contracte de asigurare, declarații de asigurare se încheiau la casa de pensii până când le-am predat la finanțe și acum se încheie la finanțe. Dar se țineau la casele de pensii și se operau în carnetele de muncă sau dacă nu s-au operat și are chitanțele, doamna, cu care a plătit aceste contribuții, poate să vină la casa de pensii și îi eliberăm o adeverință că a achitat acele contribuții sau a avut un contract de asigurare.
Am întâlnit o situație în care cineva ar fi vrut să obțină o recalculare sau să îi se facă o recalculare a pensiei și s-a trezit că răspunsul a fost negativ de la ANAF, cum că nu s-au plătit contribuții, dar această plată era opțională sau era doar așa o eludare a unei obligații?
Cum nu era deloc opțională. Ca și acum, și în orice variantă a codului fiscal pentru activitățile independente au existat niște reglementări vis-a-vis de regimul de impozitare, taxare, impozite și taxe, dar privind veniturile obținute din activități independente. Titularii acestora aveau obligația să încheie o declarație de asigurare, așa, cred că așa se numește și acum, a funcționat la casele de pensii, noi, practic, casele de pensii le gestionam, după aceea le-am predat la finanțe. Dacă însă nu au încheiat aceste declarații de asigurare, practic, își declara venitul. Da? Își declara venitul, că depășea limita prevăzută de codul fiscal, declara venitul la casa de pensii și îi trimiteam o decizie de impunere pentru plata CASE-ului. Asta se întâmpla. Sau asta trebuia să se întâmple. Sigur că da, asta este vechime în muncă, stagiul de cotizare și intră la calculul pensiei. Dar dacă nu s-a încheiat această declarație de asigurare sau cum era înainte de 2001, un contract de asigurare, pentru că denumirile s-au schimbat și nu s-au făcut aceste plăți, nu avem cum să recunoaștem această activitate, deci o activitate nefiscalizată, probabil că despre asta este vorba, deci nu s-a plătit CASE-ul, că despre CASE vorbim, da. Și ca să recunoaștem o vechime în muncă, vechimea în muncă este corelativă cu plata CASE-ului, cu plata contribuției. Acesta este principiul contributivității, de fapt.
A revenit ascultătoarea de mai devreme, doamna Erica, și spune că vă întreabă unde sunt afișate stațiunile pe site. Pentru că asta era întrebarea, nu găsește pe site stațiunile în care aveți bilete de tratament și spune că la casă nu se poate intra ușor.
La secțiunea bilete de tratament, din ceea ce știu eu, acolo ar trebui să fie afișate, dar am să rog administratorul de sistem să verifice care este ultima actualizare a site-ului la această secțiune, bilete de tratament. Să vedem când a fost ultima dată actualizată, pentru că eu nu avem un administrator de sistem care are o parolă și intră pe site și verifică.
E o doamnă pe fir, bună ziua!
Alo?
Bună ziua!
Alo, bună ziua! Elisabeta mă numesc.
Bună ziua, poftiți!
Și aș vrea să întreb și eu pe doamna directoare. Am făcut o cerere pentru urmașă de veteran de război în 18-a-2-a anul acesta și am primit acasă răspuns că s-o trimis spre completă soluționare și n-am mai primit nimic de atunci.
Cererea de veteran de război ați făcut-o la casa de pensii?
Da.
Dar știți că aceste dosare de urmaș de veteran, nu? Se depun la AJPIS.
Da, da.
Deci unde ați depus dosarul?
Dosarul mi l-am întocmit pe Boioi și de acolo de pe Boioi, de la Covaciu. Ei l-au dus la casa de pensii, dar eu am primit acasă că s-au înregistrat la dumneavoastră.
Ați cerut de la noi probabil niște copii ale unor documente dintr-un dosar care e în arhiva noastră.
Nu, casa, dar
nu-i tot una. Casele de pensii pun în plată deciziile pe care le emite AJPIS, Agenția Județeană de Inspecție și Plăți Sociale.
Așa.
Deci acolo trebuie să depuneți dosarul, să vă emită o decizie prin care să vă recunoască această calitate de urmaș de prizonier veteran.
Da, în scrisoarea care am primit-o îmi specifică că a fost trimit la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Sociale.
Prin urmare, de la AJPIS ați primit confirmarea.
Da.
Atunci, dacă de la AJPIS ați primit confirmarea, trebuie să așteptați să primiți de la AJPIS o decizie.
Da.
Și numai după aceea noi vă plătim ceea ce AJPIS-ul stabilește în decizia respectivă.
Și durează așa mult, deci din februarie
În momentul acesta, Casa de Pensii Mureș a primit o parte dintre deciziile de la AJPIS, decizii pe care le-au emis la cererile depuse în iunie 2021.
21 și eu am depus în 22. Înseamnă că mai trebuie să aștept.
Aici suntem la momentul acesta. Ultimele decizii primite de la AJPIS, chiar ieri, erau emise pentru cereri depuse iunie 2021.
21, da. Deci atunci mai durează, pentru că eu în februarie anul acesta am depus.
Da, încă o dată ați depus la AJPIS.
La AJPIS, da.
La AJPIS, să nu rămâneți oarecum așa
derutată. Eu dosarul am pe Boioi, acolo e o firmă privată, Covaciu, și ei acolo am depus actele și ei o trimis mai departe. Și nu știam unde o trimis, la Casa de Pensii sau unde, dar...
Da, probabil că la Uniunea Generală a Pensionarilor, la doamna Covaci Irma, ați depus. Acolo nu e o uniune, nu e o
firmă. La Covaciu Ioan, de pe Boioi.
O mai fi și altă da, societate.
Da, vă rog să verificați în adresa primită de unde ați primit-o. Este important ca dosarul să ajungă la instituția competentă.
Da, scrie Casa Județeană de Pensii Mureș și este un număr de înregistrare, și că vă informăm prin prezenta că cererea dumneavoastră cu numărul de înregistrare, deci 12614 din 16-a 2-a, a fost trimisă la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.
Da, înseamnă că a depus-o greșit la noi și noi am redirecționat dosarul.
Așa, deci am redirecționat.
Probabil că în mod eronat a ajuns la noi și noi nu v-am mai trimis dosarul înapoi, l-am trimis direct la AJPIS.
La AJPIS. Exact. Și atunci de acolo să așteptăm.
De acolo trebuie să așteptăm.
Bine, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumim și noi pentru intervenție, doamna Elisabeta.
La revedere.
Dacă mai sunt ascultători pe fir sau dacă doresc să intervină, le reamintesc telefoanele 0265 200700, 0265 307777. Pentru mesaje 0755 044519. Și am verificat între timp pentru doamna Erica și pentru toți cei interesați pe site-ul Casei Județene de Pensii Mureș. Așadar, intrați pe cgpmureș.ro, găsiți acolo o secțiune bilete de tratament și foarte simplu apăsați fereastra și vi se vor deschide alte ferestre, repartiții bilete, lista stațiunilor, asta era cerința doamnei Erica. Apar acolo toate stațiunile, am verificat eu acum. Deci, ca să fie clar, îndrumări, completare cerere, model cerere acordare bilet, criterii de alocare bilete. Toate aceste lucruri se regăsesc așadar pe site și am văzut inclusiv ultima listă cu biletele de tratament pentru seria a 6-a. Deci da. Aceste lucruri sunt acolo toate, accesați fereastra, bilete de tratament și mai departe deschideți următoarele ferestre. Doamna director, multe întrebări mai am eu pe aici și aș vrea să încercăm să răspundem cât mai multor ascultători, să nu rămânem cu restanții așa de la o emisiune la alta. Spune cineva, după decesul soțului meu, survenit anul trecut, nu am depus încă cerere pentru pensie de urmaș. Consideră ascultătoarea noastră că ar avea dreptul la 50% din pensia după soț pentru că nu a lucrat niciodată. Dacă fac acum cerere, pot să primesc și retroactiv?
Retroactiv, categoric nu. Presupun că doamna are limita de vârstă împlinită, pentru că înainte de a împlini vârsta de pensionare, un urmaș poate primi 6 luni o perioadă de 6 luni de la data decesului susținătorului.
Da, deci 6 luni dacă nu are
vârsta standard. Dacă a împlinit vârsta standard de pensionare, sigur că da, poate să solicite acordarea unei pensii de urmaș, dar nu retroactiv și doar de la data depunerii cererii, deoarece presupun că au trecut deja 30 de zile de la data decesului titularului.
Păi spune că anul trecut a survenit
atunci
decesul.
De la data depunerii cererii.
Da. Dar retroactiv nu. Retroactiv, asta era întrebarea. Alt ascultător spune că între 2006 și 2016 a practicat taximetria ca persoană fizică autorizată. Ce acte are nevoie și de la ce instituție a statului pentru a se, îi se recunoaște cei 10 ani în total vechime. Zice că a auzit ceva cu ANAF, cu declarația unică. Cred că e același răspuns ca și pe doamna de, pentru doamna de mai devreme.
Dar nu la casa de pensii. Dar nu la
ANAF prima dată, da?
Acolo sunt. Iar noi am predat toate PFA-urile pe care noi le aveam în... Adică nu chiar toate PFA-urile. Toate persoanele care lucrau pe PFA și care aveau declarație de asigurare la casa de pensii. Că le-am ținut până, cred, până în 2008-2009, undeva aici. Că am avut două categorii de predări, să zic așa. Dar apoi le-am predat la ANAF și acolo se regăsesc toți cei care erau la noi cu PFA și după aceea cei care și-au făcut direct acolo declarațiile respective.
E un ascultător pe fir, bună ziua!
Alo, bună ziua! Doamna Luminița, mă numesc Ioan.
Da, bună ziua!
Vreau să întreb, doamna director, cât este cuantumul unui bilet întreg de la casa de pensii? Pentru într-o stațiune.
Da, să zicem în jur de 2000 de lei, să zicem, deoarece diferă un 50, diferența sau marja de este undeva între 50 și 100 de lei în funcție de stațiune și hotel. Dar undeva în jur a 2000, 1900, 2000, 2100.
Pentru că vreau să precizez faptul că sunt în pensie, dar m-am reangajat. Și atunci mă gândesc că nu pot să beneficiez la jumătate și plătesc integral.
Dacă depășiți plafonul, sigur că da. Da.
Și plafonul se socotește este... brutul, nu netul.
Așa sunt normele.
Așa sunt normele, sigur. Dar eu pensia eu iau, care o iau și salariul rămân tot cu netul în mână, nu cu brutul. Dar asta e.
Da.
Da.
Aveți dreptate, dar e o hotărâre venită de sus.
Aceste, acum suntem informatizați, pe CNP-ul fiecărui titular se adună veniturile, calculul se face automat. Pentru că aplicația este făcută după lege, calculul se face automat. Nici măcar nu calculăm cu creionul cât trebuie să...
Da.
Pentru că asta e sistemul și e normal să fie așa.
Mulțumesc pentru intervenție. Domnul Crosna ne-a trimis un mesaj, spune că luna aceasta... are 38 de ani vechime în muncă, fără armată și studii, face această precizare, din care 4 ani și 3 luni în grupa a doua. Spune că a citit în lege că acei 4 ani împliniți în grupa a doua îi vor reduce vârsta standard de pensionare cu 16 luni. Este adevărat?
Un an și 4 luni.
Așa, respectiv, în cazul dânsului ar fi 63 de ani și 8 luni. Întrebarea este dacă la împlinirea vârstei de 60 de ani voi solicita pensia anticipată pentru calculul penalizării, câte luni de anticipare mi se vor lua în considerare? 60 de luni sau 44 de luni? Având în vedere...
Perioada de reducere conform pentru grupă, reducerea vârstei pentru grupă nu se calculează penalizare. Practic numai pentru 3 ani și 8 luni.
Deci 3 ani și 8 luni. Altă întrebare, mi-am depus dosarul de pensionare în Ungaria în data de 12 mai. Casa de pensii din Debrecen a expediat dosarul înspre casa noastră de pensii. Aș dori să știu cât timp durează rezolvarea unui asemenea dosar, cu aproximația.
Depinde de la caz la caz. Sunt dosare și nu doar cu Ungaria și cu alte țări europene care se rezolvă în cel puțin sau cel mult 60 de zile, da? dacă nu lipsește niciun document, dacă avem E-205 din Ungaria și este complet și este conform, dacă nu este complet și nu este conform, începem o corespondență cu Casa de Pensii din Ungaria și atunci durează un pic mai mult. Deci, e o întrebare oarecum generală, dar dosarele de pensii europene, ca și cele naționale de altfel, nu seamănă unul cu celălalt.
Doamna Mariana ne trimite un mesaj și spune că a lucrat în Italia. În luna octombrie are 67 de ani, vârstă la care se iese la pensie în Italia. Destul de târziu, 67 pentru femei, dar probabil că acolo s-a ajunge și
Europa.
Noi. Da? Și întrebarea este când poate să-și depună dosarul pentru pensia din Italia?
Când împlinește vârsta.
De acolo, da?
De acolo. Noi putem să-i preluăm documentele aici, un E-202 și E-207, da? Și să le trimitem, că de fapt noi suntem instituția de legătură în situația asta, le trimitem în Italia sau, dacă are drum în Italia, poate să înceapă de acolo, direct de la instituția competentă, adică depune cererea în Italia și italienii ne vor contacta pe noi. Cum mi se pare mai ușor?
Doamna Clara ne scrie un alt mesaj, spune că a întârziat cu trimiterea certificatului de existență în viață pentru că avea pensia suspendată pentru 3 luni. Va fi plătită retroactiv?
Sigur că da, dacă am primit certificatul de viață și e în regulă și cred că este în regulă, adică și-a confirmat și contul și totul e conform cerințelor, reluăm plata pensiei de la data suspendării.
Ne întreabă doamna Marinescu, Ana, spune că vă roagă să-i comunicați dacă există o lege care spune că nu se indexează pensia primită pentru limită de vârstă în cazul în care pensionarul și-a stabilit reședința în străinătate.
Există se indexează. Cred că a vrut să ne întrebe, cred, așa cred eu, a vrut să ne întrebe că pentru pensionarul care locuiește pe teritoriul unui stat membru, nu putem să plătim pensia minimă socială. Pensia, adică diferența între pensia titularului și 1000 de lei. Acum e 1000 de lei, da? Pentru pensia minimă socială se plătește doar pentru pensionarii care locuiesc permanent pe teritoriul României. Noi avem și pensionari care locuiesc permanent pe teritoriul unui stat membru. Pentru acești pensionari plătim doar pensia care iese din calcul, adică 200 de lei, 300 de lei, 500, până la 1000 de lei, dacă 980 de lei. Dar nu-i dăm și diferența până la 1000 de lei. Cred că asta era întrebarea.
Foarte interesant, înseamnă că există o lege.
Sigur că da, există o lege și nu e doar în România, există aceeași lege, există și în statele europene, pentru că și ei au tot felul de sume ca ajutoare sociale sau au alte denumiri, dar le plătesc pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul țării respective, nu pe teritoriul altor țări. E o lege și la noi ca și la ei.
E bine să știm asta, pentru că n-am avut ocazia să discutăm până acum, dar mă bucur că ascultătoarea noastră a ridicat această problemă. Poate e important și pentru alte persoane care ne urmăresc de aici sau din afară. Sunt oameni care ne urmăresc chiar și pe site. Ne întreabă o ascultătoare, doamna Carmen, spune dacă s-a amânat punerea în plată cu un an a drepturilor urmașilor, copiilor, refugiaților. E o prorogare a acelei
legi. Da, este o prorogare. Se vor plăti de la 1 ianuarie 2023.
Totuși se mai pot depune acte în continuare pentru cei care n-au depus până acum?
Sigur, noi preluăm dosarele, soluționăm, emitem hotărârile, dar plata efectivă este prorogată.
E bine de știut, așadar se pot depune în continuare chiar dacă e prorogată această lege, deci banii nu vin până la urmă,
deci
scurtă
doar
noi.
Doar plata e prorogată,
da.
Nu recunoașterea calității.
Deci dreptul îl aveți, dar nu primiți banii, dar e bine de știut că se primesc dosare, cereri în continuare până când nu știm de primit dosare, până când. Dar punerea în plată e prorogată
până la 1 ianuarie 2023.
2023. Domnul Sabin Oltean spune că are două adeverințe pe care nu le-a valorificat. E vorba de un spor de noapte și de un alt spor de condiții deosebite. Acum i-a venit decizia, poate totuși să le mai valorifice?
Sigur că da. Dacă acele adeverințe nu au fost depuse inițial, face o cerere de recalculare, depune adeverințele în original și recomand să-și facă și niște copii, că în general, după ce facem recalculările pe aceste sporuri, titularii vin cu o cerere să le dăm copii după adeverințe. E mai bine să-și facă niște copii de la început.
Mai am două întrebări și atunci le-am epuizat pe toate, nu mai rămânem datoare pe data viitoare, doamna director. O ascultătoare, Emma Sas, spune că a lucrat în Reghin 9 ani și 4 luni cu carte de muncă, adică vrea să spună că legal, de fapt. Acum locuiește în Ungaria din 1990, are 28 de ani lucrați, nu știu dacă... Da, în 28 de ani în Ungaria, pentru care 9 ani și 4 luni în România. Vrea să știe dacă ar putea să ceară pensia anticipată din România.
Perioadele sub un an, într-o țară membră, cum este cazul nostru, în România are 9 ani și 4 luni, iar în Ungaria 28 de ani, prin urmare va deveni pensionara exclusiv a Ungariei, pentru că are perioade sub un an. Dacă situația ar fi fost inversă, lucra în Ungaria 9 ani și 4 luni și în România 28 de ani, preluam noi perioada de 9 ani și 4 luni.
Are în România sub 10 ani, nu sub una. Are 9 ani și 9 ani și 4 luni are în România.
Da, eu mi-am notat 9 luni.
Da. 9 ani și 4
atunci,
luni.
Atunci, sigur că da, poate să-și depună dosarul, pentru că recunoaștem perioada din Ungaria.
Și poate primi pensia anticipată din România?
Sigur asta că da.
Deci
da,
se poate.
Trebuie să aibă stagiul complet de cotizare conform legii, dar eu mi-am notat greșit. Nu 9 ani, că 9 luni. Și atunci am zis că e perioada sub un an.
Da.
Că în situația aceasta, și e bine să discutăm și asta, perioadele sub un an se valorifică în statul în care ai realizat vechime mai mare de un an.
Da.
Deci nu în celălalt stat. Că foarte mulți pensionari pun această întrebare, că au lucrat câteva luni și de ce așa, de da. Ceea că...
Așa spune legea.
Așa spune legea. Da.
Mulțumesc foarte mult, doamna director. Rămânem cu o singură întrebare pentru data viitoare. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție. Mâine, în emisiunea noastră, vine domnul doctor Rareș Georgescu, specializat în chirurgia sânului. Este un domeniu de mare interes, mai ales pentru femei, evident, așa că fiți pe recepție mâine după ora 14. Sunt Luminița Avram. Numai bine tuturor!